Mikä elämässä on tärkeintä? Näin oli tämä ilta otsikoitu ja aiheena on siis Filippiläiskirjeen 3. luku. Ajattelin näin, että luen tähän alkuun yhden tämmöisen tämän ajan hengen vastauksen. Selviää sitten, mistä tai jostakin aikakauslehdestä otettu ja kuuluu näin. Ahdistaako syksy? Junnaako elämä paikoillaan? Etkö nyt vain mitenkään osaa keskittyä olennaiseen? Ei hätää, asialle voi myös tehdä jotain. Kumpa olisi olemassa jokin ohjekirja, joka kertoisi, mikä elämässä on tärkeää? No nyt itse asiassa on. Pitkän linjan filosofian professori Ilkka Niiniluoto julkaisi kesäkuussa teoksen Hyvän elämän filosofiaa. Siihen hän on koonnut uusia ja vanhoja kirjoituksistaan ihmisistä sekä elämän prioriteeteista. Pyysimme Ilkkaa tiivistämään elämän tärkeät asiat 5 vinkkiin. Tadaa, tässä ne ovat. Ja nyt sitten tulee tämmöisen filosofin vinkit tärkeästä elämästä. Vähän niin kuin taustaksi tähän. Miten me lähdetään sitten eteenpäin kahtoon. 1. Tunnista omat kykysi ja kehitä vahvuuksiasi opiskelemalla uusia asioita koko elämän ajan. 2. Tee ahkerasti työtä alalla, jonka itse koet tärkeäksi ja merkittäväksi. 3. Pidä huolta ruumiin kunnosta ja mielen virkeydestä. 4. Rakasta toisia ihmisiä ja auta heitäkin menestymään. 5. Tunne vastuusi luonnon kestävyydestä ja yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta. 6. Parempi elämä. Täältä tullaan. Tämmöinen kirjoitelma. Tässähän oli tosi hyviä asioita, mutta monestihan sanotaan, että se hyvä taitaa olla sen parhaan pahin vihollinen. Eli kun joku asia näyttäytyy hyvänä ja ihanana, niin se saattaa kätkiä sitten sen, mikä on vielä parempi. Ja tässä jää jotakin aika paljon vielä uupuhun, niin kuin varmaan huomasitta. Eli ei tässä mitään iankaikkisuusnäkökulmaa ole, eikä siihen liittyvä, vaan ihmisestä tehdään semmoinen lyhyen elinajan tyyppi, joka putkahtaa ja sitten se häipyy ja sitten sitä ei enää ole. Mutta antaisiko tuo Filippiläiskirje sitten jotakin toisenlaista vastausta? Ennen kuin mennään tähän 3. lukuun, niin mä haluan kerrata. Mä en nyt tiedä, ketkä teistä on ollut aikaisemmilla kerroilla mukana. Vai onko kaikki ollut joka kerta? Onko joku, joka on nyt eka kertaa? Tällä näillä Filippiläiskirjeillä. Selvä. Niin ihan muutamalla rivillä. Tämä Filippin kaupunki on ensinnäkin Makedoniassa, se on Euroopan puolta. Se oli tämmöinen hyvin merkittävä kauppakaupunki, linnoituskaupunki ja liikenteen keskuskohta. Eli se oli niin sanotusti strategisesti tärkeä paikka ihan evankeliumin kulun kannalta, että kun liikemiehet ja kauppiahat kulki ja eli ja meni, niin se viesti kulki myöskin sitä kautta ja meni sinne. Ja tämä Filippi on ensimmäinen Euroopan paikka, missä on kristillinen seurakunta. Eli sieltä sitä kautta Eurooppaan tuli kristinusko. Ja apostolien teoissa siitä myöskin sitten kerrotaan Paavalin matkoista 16. luvussa ja 20. Ja ilmeisesti Paavali on kirjoittanut tämän, kun hän oli 50-luvun lopulla vankeudessa Roomassa, niin sieltä kirjoittanut sitten tämän kirjeen, samoin kuin Filemonille kirje ja kolossalaiskirje. Ja sitten kun kysytään vielä, että miksi, niin syy on, että hän sai ilmeisesti se perussyy on, että hän sai lahjan seurakunnalta. Tuolla luvussa 4 puhutaan siitä lahjasta sitten, eli ensi luennolla. Ja siihen liittyen hän myöskin haluaa kirjoittaa. Ja tarkoitus tähän kirjoittamiseen, siis kiitos tästä saadusta lahjasta, sitten kertoo nykytilanteesta, mitä hänelle kuuluu, ja sitten kehottaa iloon Herrassa. Ja näiden lukujen sisältö. Ensimmäisessä luvussa puhutaan siitä, että Kristus on meidän elämämme. Toisessa luvussa Kristus on meidän esikuvamme. Kolmannessa luvussa Kristus on meidän voittomme. Eli se on tämän illan aihe. Eli kuinka vanhurskaus, kelvollisuus Jumala edessä saadaan Kristuksen kautta ja kuinka toivo elämään saadaan Kristuksen kautta ja Kristuksessa. Ja sitten neljäs, viimeinen luku puhuu siitä, kuinka Kristus on meidän voimamme. Ja koko ajan filippiläiskirjeessä perusajatus on, ilo Herrassa on teidän väkevyytenne, teidän vahvuutenne, teidän voimanne. Sama mitä löytyy tuolta Nehemian kirjasta. Eli tuommoisilla eväillä siitä. Ja mä nyt sitten etenen tätä lukua pikkuhiljaa ja kertoilen siitä, missä mennään. Tämä kolmas luku alkaa näin. Veljeni, iloitkaa siis Herrassa. Minä en kyllästy kirjoittamaan teille yhä uudestaan samoista asioista, ja sittenhän teillä on tarkka tieto. Taas kerran tulee tämä iloitkaa Herrasta tai iloitkaa Herrassa. Näissä Paavalin kreikankielisissä ilmauksissa niin nämä molemmat on mahdollisia. Ja hyvin vahva on tämä kuva, että iloitkaa Herrassa ja Herrasta kummin päin vain. Tämmöinen valtava kiintiä yhteys vapahtajaan, joka ei meillekään ole outo asia. Ajatelkaapa, mitä kasteesta sanotaan. Meidät kasteessa kätketään Kristukseen. Oikeastaan siellä on tämä kasteajatus koko ajan siellä takana. Meidät on Kristukseen kätketty, hänen kuolemaansa kätketty ja hänen ylösnousemukseensa. Ja siinä lunastustyössä kristitty elää. Että ei ole mikään ihme, että Paavali puhuu ilosta, koska siinä on lunastettu ihminen synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta taivasta varten. Se on hurjan vahvat linkit. Joskus olette nähneet, kun joku kävelee nuoralla kävelijöitä, ja mä en tiedä, onko täällä niitä, jotka on harjoitellut ja yrittänyt kävellä ja näin. Mutta on aika tärkeää, että se nuora on riittävän paksu ja se on tukevasti kiinni molempiin päin, että siinä yleensä pystyy kävelemään. Ja kun meitäkin on sitten eri painoisia höyhensarjasta, sitten vähän meikäläisen painoisiin ja jopa vähän vielä isompiinkin miehiin, niin se vaatii, että se köysi kestää, eikä se siitä nyt pahasti notkaa. Ja jotenkin niin kuin elämänpolulla, jos ajatellaan ihmisen elämänpolkua, niin Jumala on tämmöiset vankat kiinnekohdat laittanut. Toinen on se taivas, josta sanotaan, että siellä on niin kuin kiinni, puhutaan ankkurista hebrealaiskirjeessä, ja sitten toisaalta, mitä Kristus on tehnyt Golgatalla, ja sitten meidän omassa elämässä on meidät kastettu Kristukseen. Siinä on niin kuin semmoiset vankat paalut ja vankka köysi, ja sitä köyttä vahvistaa myöskin Jumalan sananlupaukset joka päivä ja myöskin ehtoollisen todellisuus. Kun me otetaan leipä ja viini vastaan, niin kuulet sanat ja sen viestin, että tämä on Kristuksen ruumis ja veri. Niin lähelle vapahtajaa meidät myöskin Jumala tahtoo viedä ja kuljettaa. Ja tästä ilosta ja tästä todellisuudesta nyt Paavali kirjoittaa tuolta vankityrmästä käsin Filipin ystäville. Ja sanoo vielä, että eikä hän kyllästy kirjoittamaan uudestaan samoista asioista, että sittenhän te tiedätte tämän, kun toistetaan ja toistetaan, että on vähän syytäkin puhua useammasti. Teille on turvaksi, sanottiin tuolla vanhan käännöksen mukaan, että hän kirjoittaa yhä uudestaan. Sitten hän kirjoittaa tässä jatkossa aika rajulla kielenkäytöllä. Hän sanoi, että varokaa noita koiria, noita kelvottomia työntekijöitä, noita pilalle leikattuja. Todellisia ympärileikattuja olemme me, jotka palvelemme Jumalaa hengen ohjaamina. Ylpeilemme Kristuksesta, Jeesuksesta, emmekä luota mihinkään omaamme. Tässä ilmeisesti nyt viitataan siihen samaa, mikä oli kalatalaisten kohdalla ongelma. Eli seurakunnassa Paavalin julistus tuolla oli ollut se, että Kristuksessa ihminen on kelvollinen Jumalalle. Eli oli se evankeliumin sana, että sinut on Kristus lunastanut synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta ja Kristukseen kastettuna ja häneen uskovana olet taivaan kansalainen. Niin sitten sinne tuli näitä niin sanottuja judaisteja, jotka vielä sanoivat, että kyllä se Paavalin opetus oli ihan hyvä tuosta armosta, mutta se ei riitä. Sen lisäksi teidän pitää ottaa ne vanhat juutalaiset lait käyttöön myöskin, eli ympärileikkauttaa itsenne ja sitä sun tätä niin kuin noudattaa. Eli tuli tämmöisiä inhimillisiä säädöksiä lisäksi. Ja niillä kohdilla Paavali aina yhä uudestaan hermostuu. Silloin, jos Jumalan töihin lisätään jotakin semmoista niin kuin vaatimusta. Ja tässäkin hän tuolla kielenkäytöllä jo ilmaisee sen, että älkää sortuko siihen, että siellä missä Jumala on tehnyt työn ja missä Jumala sanoo, että se joka uskoo ja kastetaan ja uskoo, se pelastuu. Joka on kastettu ja uskova. Siihen ei saa lisätä mitään muuta, että Kristuksen ansio on se riittävä ansio. Ja tämä Kristuksen ansiohan meille jaetaan tänä päivänä juuri armon välineissä, sanassa, kasteessa ja ehtoollisessa. Ja sen takia ne on niin arvokkaat ja kalliit ja tärkeät yhä uudestaan ja uudestaan pitää esillä. Ja sitten hän muistuttaa, että todellinen ympärileikkaus on siinä, että ollaan Jumalan hengen ohjaaminen ja ylpeillään Kristuksesta. Mutta sitten Paavali haluaa opettaa näitä filippiläisiä ja sanoa, että olisi minulla aihetta kyllä siihenkin, minä jos kukaan voisin luottaa siihen, mitä minulla on ollut. Eli Paavali haluaa muistuttaa, että hänen uskonsa ja ilonsa ei niin kuin vaadi sitä, että hänen pitäisi oman elämän historiansa takia niin kuin yrittää hakea sitä ratkaisua jostakin tuommoisesta sanasta kuin armo tai evankeliumi. Vaan hän kylmä rauhallisesti sanoi, että paljon enempi kuin nuilla, jotka oli noita harhaopettajia, jotka sanoi, että ei se riitä, että Kristus on kuollut tai se on hyvä asia ja uskot siihen, mutta sen lisäksi pitää tehdä sunkin jotakin. Niin Paavali haluaa muistuttaa, että hänellä jos kenellä on semmoinen historia, että hän voi ylpeillä myöskin siitä. Hän on juutalainen, hän on hebrealainen, hebrealaisista. Ilmeisesti on niin, että hänet on tuolta kotimaan alueelta orjana hänen vanhempansa viety tuonne Kilikian Tarsoon, Turkin eteläosahan. Ja siellä sitten jossakin vaiheessa vapautettu ja siellä ne on ansainnut elantonsa. Ja Paavali on oppinut ja saanut juutalaisen kasvatuksen ja hallitti kyllä kaikki nämä lakipykälät ja vaatimukset ja osasi sen. Ja osasi hebrean kielen ja oli taitava monella tapaa. Ja sitten vielä hän muistuttaa siitä, että lain noudattajana hän oli fariseus. Eli hyvin tarkkaan pykälä pykälältä meni. Intoni ja kiivauteni osoiti vainoamalla seurakuntaa. Lakiin perustuva vanhurskauteni oli moitteeton. Eli ihmisten silmissä hän oli ihan täydellinen mies. Tämmöinen Jumalalle kuuliainen siltä osin. Mutta nyt niin kuin tässä hän muistuttaa, että hänellä jos jollakin on historiaa, mutta hän ei halua siihen tukeutua vaan nyt kun kysytään, että mikä elämässä on tärkeintä, niin sillä ei ole paljon sittenkään merkitystä. Että Paavalilla olisi ollut luottamista itseensä, jos se jotakin vaikuttaisi, jos sillä olisi jotakin merkitystä. Ja sitten hän jatkaa. Mutta kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herrani Jeesuksen Kristuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähteensä olen menettänyt kaiken. Olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen. ja jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle. Näin minulla ei enää ole mitään omaa lain noudattamiseen perustuvaa vanhurskautta, vaan se vanhurskaus, jonka perustana on usko Kristukseen ja jonka Jumala antaa sille, joka uskoo. Minä tahdon tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman. Kun mä olin pikkupoika, niin mä sain mummun kanssa myyä Erkkiperällä kaloja, silakoita etupäässä. Kun pappa ja kummisetä Ahti niitä aamuvarhain toi. Ja ne tietysti sitten, siinä oli semmoinen fati, jossa ne punnittiin, johon pantiin silakoita ja sitten oli vaaka. Ja toiseen pantiin sitten punnuksia ja niitä oli mukava näprätä, kun niitä oli kaiken kokoisia. Oli pieniä ja vähän isompia ja sitten oli oikein isoja. Ja sitten suurin piirtein haettiin sitä, no tuossa on nyt sen verran, kun kukakin sitten halusi. Milloin se oli kilo ja milloin se oli 2 kiloa tai jotakin muuta. Mulla tuli tämä punnittaminen vain mieleen, kun Paavali tässä puhui, että hän lukenut tappioksi kaiken sen. Niin siinä oli vähän niin kuin siihen silakka-fatihin, niin Paavali olisi pannut kaiken sen koko elämisensä, että mitä hänellä oli niitä omia ansioita, kaikki mahdolliset sinne. Ja sitten sinne toiseen päähän, niin Paavali ei pistäkään sinne niitä mitään pikkupunnuksia. Hän panee yhden, jysähyttää niin ison, suurimman punnuksen, mikä sitä mummun rivistöstä löytyi, ja pisti sen siihen, että se pomppaa kerralla niin kuin toisipäin, että ei voi niin kuin verratakaan niitä asioita. Ja senhän ilmaisee sillä tavalla, että pidän sen roskana, tai se sana skybalon, mikä siellä on alkukielessä, kreikan kielessä, niin se oikeastaan voidaan kääntää myöskin, että se on koiran jätöksiä, koiran ulostusta. Että se ei ole vain joku semmoinen niin kuin hajuton, mauton, väritön, semmoinen, josta ei ole mitään haittaa, vaan se jopa haisee pahalta. Se on inhottavaa. Se on pahan näköistä ja pahan hajusta, puhumattakaan, että sitä voisi millään lailla syödä. Ei mitään tekemistä siihen. Että Paavali niin kuin haluaa kuvata sen näin, että ei vain riitä se, että no se on semmoista harmitonta. Tämähän on semmoinen yksi tämän ajan niin kuin asia, että me tehdään niin kuin kaikista asioista, yritetään tehdä harmittomia asioita. Ja silloin, ettei vain nyt kukaan missään ketään loukkaisi tai että mikään asia periaatteessa ei ole paha asia ollenkaan, vaan on vain harmittomia. Onko sitä nyt mitään hyötyä tai muuta? Niin Paavalilla tämä kuva on hirveän raju, kun puhutaan siitä, että mikä elämässä on tärkeintä, mikä on ykkösasia. Hän sanoi, että ykkösasia on Kristus ja yhteys Kristukseen, koska se merkitsee iankaikkista elämää. Se merkitsee ihmisen ajallista onnia täällä ajassa, koska siitä aukeaa myös koko tulevaisuus. Siitä aukeaa tulevaisuus. Ja siitä aukeaa se tilanne, että kun me niitä meidän rakkaita saatetaan haudan lepoon, niin meidän ei tarvitse huutaa semmoista niin kuin toivotonta itkua, jonka semmoisissakin hautajaisissa joskus on nuorena miehenä olin, että oikein niin kuin järkytty, että hetkinen, nyt tässä itketään semmoista itkua, että tässä, tämän jälkeen ei ole enää yhtään mitään. Siellä, missä eletään uskossa vapahtajaa, niin siellä on aina toivo läsnä, jälleen näkemisen toivo, kun me saatellaan rakkaita haudan lepoon. Ei sitä oikeastaan ole missään muualla, eikä olekaan missään muualla. Ja sen Paavali haluaa sanoa, että ei siihen auta. Kaikkivaltiahan Jumalan edessä ei auta se, vaikka me seisottaisiin päällä 3 vuorokautta peräjälkeen. Tai sama, miten pompittaisiin tai lankutettaisiin tai tehtäisiin jotakin. Se on kaikki semmoista koiran sontaa. Inhottavaa. Ei vain semmoista, että siitä ei ole mitään haittaa, vaan siitä oikeasti on haittaa, kun se jopa haisee pahalta. Ja mitä enemmän sitä kahtoo, niin sitä ajan kanssa aina vaan pahemmalta haisee. Et se on niin kuin näin voimakas tämä Paavalin kuva siitä, mikä on tärkeintä. Siinä on se yksi vastaus. Se on yhteys luojaan ja lunastajaan. Ja se tapahtuu Kristuksessa. Hän haluaa, että hänet löydetään Kristuksessa. Kuulun hänelle, kuulun häneen, voidaan myöskin kääntää. Löydettäisiin hänestä on oikeampi käännös näihin moniin arvioihin, mitä täällä on käännetty. Niin jos oikein tarkasti ruvetaan kääntää, niin voitais kääntää, että Paavalin ajatus on se, että kaikkein arvokkainta, merkittävintä elämässä on, että hänet löydettäisiin Kristuksessa ja Kristuksesta. Et kun Paavali käppäilee tuolla kajulla tai sitten joku kysynyt, tunneksä sen Paavali? No joo, kyllä mä tiedän, se on semmoinen ja tämmöinen ja tuommoinen ja näin. Niin Paavalin tavoite oli se, että ihmiset vois sanoa, että hän, joo, että se on se mies, joka elää Kristuksessa, joka on Kristukseen kätketty. Löydettäisiin hänestä, tämä jae 9, jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle, niin sanatarkka käännös olisi, että jotta kävisi ilmi, että minut löydettäisiin hänestä, löydettäisiin Kristuksesta. Ja roomalaiskirje 6 kuvaa just tätä, että me ollaan siellä Kristukseen kätkettynä. Nämä on niin kuin sillä lailla valtavan isoja, hienoja ja huikeita kuvia. Ja sitten vielä tuohon, että kun Paavali näin musertaa kaiken sen, mitä hänellä on tuota, niin sitä omaa tekemistä, ja hän sen niin kuin tavallaan unohtaa tai jättää pois tuossa, tai haluaa näyttää sillä Kristuspunnuksella, että se ei paina mitään se toinen vaassa. Se oikein jysähtää se vaaka ja pomppaa ilmaa se kevyen takia se kaikki muu ansio. Niin kun Martti Luther selittää tätä katumisen, vanhurskauttamisen ja pyhityksen janaa, niin kun me kysytään, että no mitä sitten, että kun ihminen katuu syntejä, eikö sillä ole mitään merkitystä? No, se, että Jumalan lain sana sattuu, niin Jumalan sanahan on myöskin tämmöinen pedagogi, paidakokos, kurittaja, kasvattaja Kristukseen. Niitä oli jo Ateenan ajan, tai tuolloin antiikin aikana näitä pedagogeja, jotka alaikäisiä herrasväen lapsia kasvatti. Ne antoi tietyt raamit, että tuon poika teet tai tyttö teet, että isä ja äiti on määrännyt, että noin tehdään. Ja tällä tavalla laki on kasvattaja Kristukseen. Mutta että kun ihminen hätääntyy, että paljastuu oma syntiturmelus, niin se katumus kuljettaa meitä sillä tiellä eteenpäin, että emme kysymä sitten sitä, että no kuinka minä voin kelevata pyhälle Jumalalle, kun minun tämmöinen. Ja vastaus on sitten, että kelpaat Kristuksen tähden. Ja siitä kun puhutaan, niin siihen ei saa sotkia, ei yhtään sitä, mitä me pystyttäisiin tekemään tai yritetään tehdä, eikä myöskään mitä me sen jälkeen tehdään. Vaan se tilanne, kun kysytään, että kuinka minä kelpaan Jumalalle, niin sinä kelpaat Kristuksen lunastustyön tähden. Se on se vanhurskauttamisen todellisuus, se, että Jumala vanhurskauttaa jumalattomasti. Jumala kelpuuttaa sinut ja minut Kristuksen tähden. Ja kun tämän Jumalan henki kirkastaa sydämelle, että hei, sä oot Jumalan rakastama ihminen. Siitä todistaa Jeesus ja hänen haavansa. Jeesuksen risti todistaa siitä. Siitä muistuttaa oma kaste. Siitä muistuttaa Jumalan sanan lupauksen. Siitä saarnaa myös ehtoollinen. Niin se kuljettaa meitä sitten sillä tiellä, että me ihan vahingossa saatetaan välähyksenomaisesti joskus jopa tehdä semmoisia asioita, jotka on Jumalan mielen mukaisia. Niin kuin viimeisellä tuomiolla joku ihmettelee, että Herra, milloin me teimme? Ja toiset ihmetteli, että kyllähän me yritettiin. Mutta siihen tilanteeseen, kuinka minä kelpaan, Eli tavallaan mikä on tärkeintä, niin tärkeintä on Kristus, koska Kristus on meidät lunastanut synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Ja Kristus saarnaa meille Jumalan läsnäoloa, Jumalan hyvää hoitoa. Ja jos me tuota ajatellaan oikein, niin sieltähän Paavali tosiaan vankityrmästä käsin kirjoittaa. Aika lailla kai Paavalilla oli vapauksia siellä, kun hän kirjoittaa, että hänellä oli, on seurakuntalaisia ja tuttuja ja kavereita ja terveisiä nyt siltä, tältä ja tuolta. Ja teitä tervehtivät myös kaikki täkäläiset uskovat, erityisesti ne, jotka ovat keisarin palveluskuntaa. Eli niin pitkällä oli siellä kristittyjä, että keisarin palveluskunnassakin. Kuitenkin vangittuna ja sieltä hän kirjoittaa. Sitten täällä tämä toinen osa tätä lukua kuljettaa eteenpäin, eli kuinka Paavali sitten vielä puhuu tästä omasta elämisestänsä ja olemisestänsä. Ja hän sanoi, että en tarkoita, että olisin jo saavuttanut päämääräni tai jo tullut täydelliseksi, mutta pyrin kaikin voimin saavuttamaan sen, kun kerran Kristus Jeesus on ottanut minut omakseen. Tämä on aika tämmöinen hankalakin jae. Ja nyt jos haluatte enemmän ja tarkemmin lukia, niin tuolta, mä en tiedä löytyykö kirjastosta näitä, voi olla Jukka Tureen, Uuden testamentin eksegetiikan professori, nyt jo ajasta ikuisuuteen kutsuttu, niin on kirjoittanut Uuden testamentin selityssarjaa, ja sieltä löytyy ihan filippiläiskirjeestäkin oma, jossa hän niin kuin alkukielen kautta lähestyy ja pohtii näitä asioita. Niin sieltä voitte muun muassa tarkemmin lukia, jos on kiinnostusta ja halua siihen. Mutta noin lyhyesti sanottuna, että hän pohtii myöskin tätä 12 jaetta, jossa Paavali puhuu siitä täydelliseksi tulemisesta. Eikö me tavallaan olla, mehän ollaan täydellisiä Kristuksessa. Jollei me oltaisi täydellisiä Kristuksessa, niin kukaan meistä ei voisi pelastua. Koska pyhä edessä kelepaa vain täydellisyys. Pyhä Jumala edessä kelepaa vain täydellisyys. Mutta nyt ei taidakaan olla siitä kysymys, vaan nimenomaan Paavali viittaa siihen näkökulmaan, mikä tuli tuolla eillä jo, eli tuo ylösnousemus ja tuo lopullinen tilanne, eli se, kuinka meidän elämämme täydellistyy siellä, kun tämä aika päättyy ja koittaa ikuisuus ja ylösnousemuksen todellisuus aikanaan. Eli sitä kohti ja sinne asti Paavali ilmeisesti tässä sitten viittaa. Veljet, en katso vielä päässeeni siihen asti. Vain tämän voin sanoa, jättäen mielestäni sen, mikä on takanapäin, ponnistelen sitä kohti, mikä on edessä. Juoksen kohti maalia saavuttaakseni voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen. Eli tavallaan tässä jo alkaa tulla selitystä tuohon täydellisyysajatukseen. Eli hän näkee niin kuin sen elämänsä, että sitten on kaikki täydellistä, kun tämä aika on mennyt ja eletään todeksi sitä taivaan kirkkautta ja sitä ylösnousemuksen todellisuutta. Sinne Jumala kutsuu Jeesuksen Kristuksen omat. Näiden meidän on siis ajateltava, jos kerran olemme täydellisiä. No nythän palaa siihen, että Kristuksessa ollaan täydellisiä täällä, ja samalla on kuitenkin tämä jännite ja tämä taistelu täällä elämässä, ja sitten ollaan menossa kohti sitä lopullista täyttymystä. Jotenkin tässä on vahvana tämmöinen kuva, yhdessä elämisestä, tekemisestä, vaeltamisesta. Ja täällä on tuommoinen kauniski kuva. Noudattakaa minun antamani esimerkkiä, veljet, ja ottakaa oppia niistä, jotka elävät meidän tavallamme. Olenhan usein sanonut teille, ja nyt sanon aivan itkien, että monet elävät Kristuksen ristin vihollisina. Tuossa joku raamatun selittäjä kuvaa tilannetta näin, että ilmeisesti tuossa papyruksessa, johon oli kirjoitettu tämä teksti, että jos Paavali itse kirjoitti, niin siellä oli varmaan Paavalin kyyneleistä vähän tullut niin kuin sotkua ja suttaa, ja hän halusi sitten siihen, siihen laittaa tämän muistutuksen, että tällä kohdalla hän ihan näin kärsien ja sydän riipaisten niin kuin toteaa sen, että monet elää ristin vihollisina. Ja nyt hän puhuu ei niinkään siitä joukosta, jota maailma on täynnä, joka ei ole vielä edes kuullut evankeliumia, vaan nyt hän todennäköisesti puhuu niistä, jotka ovat olleet kristittyjä uskossa vapahtaja ja ovat sitten luopuneet tuosta uskostaan. Ja se sattuu syvälle apostolin sydämeen. Että mikä on vienyt pois siitä, siltä perustalta, siitä ilosta, siitä elämän tärkeimmästä asiasta, joka kiinnittää aikaan ja ikuisuuteen meidät. Joka antaa niin kuin mielekkyyden koko elämiselle ja olemiselle tähän aikaan ja ikuisuuteen. Ja sitä hän kärsii. Heidän loppunsa on kadotus. Vatsa on heidän jumalansa ja häpeä heidän kunniansa, ja he ajattelevat vain maallisia asioita. Eli tässä nyt tullaan tavallaan siihen, mitä mä tuossa alussa luin yhtenä vastauksena tai hyrityksenä, että tämmöisiä kivoja ja mukavia asioita, jotka on Jumalan luomisen maailmaan kuuluvia asioita, mutta jotka ei niin kuin itsessään toimi ilman iankaikkisuuden näkökulmaa. Tai ne jättää meidät hyvin, hyvin köyhiksi, nuo asiat. Ne saattaa hetken kestää, mutta mitä sitten, kun joku niistä katuaa? Meistä tulee niin kuin sellaisia rampoja kävelijöitä sitten, ja saattaa tulla katkeria, epätoivoisia, ynnä muuta. Kyseessä on sittenkin enemmän kuin näemme. Mutta me olemme taivaan kansalaisia, ja taivaasta me odotamme pelastajaksi Herraa Jeesusta Kristusta. Hän muuttaa meidän ruumiimme tästä alennustilasta omaan kirkastuneen ruumiinsa kaltaiseksi voimallaan, jolla hän kykenee alistamaan valtaansa kaiken. Eli tämä vielä niin kuin tähän tulee sitten tähän kirjeen loppuun, tai kolmannen luvun loppuun tämä muistutus siitä, että Jumala on kaikkivaltias, hänen poikansa, Kristus on kaikkivaltias ja hänen henkensä työ on valtaisaa työtä. Tämmöinen kaikkivaltias Jumala on meidän isämme ja hän on tehnyt jo kaiken valmiiksi, jotta meillä olisi toivo ja turva tässä ajassa, että me tiedettäisiin, minne me ollaan matkalla. Ja opas on semmoinen, joka vie perille. Niin kuin hän sanoo, Jeesus vapahtajamme sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ja tuolla Vanhan testamentin puolella muistutetaan, että sillä tiellä ei hullukaan eksy. Se oli joskus muutama vuosi sitten mulle ainakin semmoinen hyvin lohullinen sana, että ei hullukaan eksy Kristus tiellä. Eli se tie on kaikille tuttu ja turvallinen ja sitä yksinkertaista viestiä Paavali saarnaa ja, mutta muistuttaa niille snoppailijoille sen, että olisi hänellä semmoista omasta takaakin, jolla mä voitan teidät, jos ruvetaan keskustelemaan ajallisesti. Mutta senhän jättää romukoppaan, kun se haisee niin pahalta, se on inhottava. Mikään ei ole verrattavissa siihen, mitä Kristus on, koska siinä on elämän perusta. Mutta Paavali ei kuitenkaan hylkää elämän isoja asioita, mitä Jumala on lahjaksi antanut ja mitä meillä täällä elämässä on, mutta tämä järjestys. En mä tiedä, onko se oikeastaan muuta kuin sitä, että miten pikajuoksijat pistetään ne lähtötelineet oikeaan suuntaan, niin siitä se juoksu lähtee. Loppujen lopuksi usko on niin yksinkertainen asia, että ei sen yksinkertaisempaa ole. Ehkä se siksi on meille monimutkaisille ihmisille joskus vaikeaa. Ehkä siksi Paavali joutuu puhumaan hyvin kovilla sanoilla, että me kuultaisiin se. Sehän oli eilisen päivän, mistä Esko aloitti, niin mä voin lopettaa siihen, että kun eilisen päivän teksti, kun Jeesukselta kysyttiin sitä suurinta käskyä, rakasta Herraa sinun Jumalaasi yli kaiken, niin siellä on taustalla 5. Mooseksen kirjan
kirjan sana, ja siellä on juuri tämä Israelin kansalle annettu sana, mutta se alkaa sanalla kuule Israel. Kehotuksena kuulla, kun Jumala puhuu ja Jumala kertoo, miten se asia on. Ja siinä samassa hengessä Paavalikin nyt jyrisee vähän kovaan sävyyn, että näin, sinäkin saat uskoa, Kristus kuoli suakin varten. Siihen armoon ja ennen kaikkea siihen iloon Paavali meitä tänä iltana tahtoo kehottaa, että jokainen meistä löydettäisiin Kristuksessa ja Kristuksesta, eli hänestä. Jeesuksen kuolo ja kasteeni kallis, niissä mä kurja on taivaaseen valmis. Lauletaan Sionin kantele laulussa. Aamen.